Заўсёды Полац для мяне гэта месца сакральнае, гэта месца майго нараджэння, гэта месца майго сталення, і ўвогуле, канешне, цяжка сабе ўявіць, кім бы я стаў, кім бы я быў, каб не нарадзіўся, першае, што ўбачыў у вежы Сафійскага сабора, каб не жыў каля Спаса Ефрасінаўскага манастыра, але з цягам часу вот гэтыя ўражанні, з цягам часу вот гэтае разуменне становіцца больш глыбокім, гэта асэнсаванне не толькі гісторыі горада, не толькі ўласнага жыцця, асэнсаванне эпохі, асэнсаванне многага таго, што наталяе душу чалавека і яго біяграфію, яго ўражанні. І, канешне, ў гэтай кнізе, якую я назваў «Роман-эсэ», тут і расповеды пра маё дзяцінства, і расповеды пра маіх блізкіх і родных, пра маіх бацькоў, і расповеды пра сакральныя месцы ў горадзе, якія звязаны не проста, так сказаць, з іх гістарычнымі, скажам, выдатнасцямі, а з тым, што было ў мяне асабіста звязана з гэтымі мясцінамі. І, канешне, «Чырвоны мост» это цэнтральная частка гэтай кнігі, гэта кранальная такая гісторыя пра сяброўства, пра маіх блізкіх сяброў, пра тых, з кім мяне звёў лёс, літаральна са школьнай лаўкі. І гэта «Чырвоны мост» як сімвал єднасці там, дзе мы сустракаліся, і побач былі сябры, і гэта «Чырвоны мост» як мост паміж пакаленнямі, мост паміж, скажам, маімі уяўленнямі пра жыццё і усім тым, што наталяе душу чалавека. Ну, гэта, канешне, трэба чытаць, я хвалююся, наколькі гэта будзе цікава на сённяшнім людзям. Я думаю, што, канешне, многім полацкім людзям будзе цікава, але тое, што гэтая кніга прызначана не толькі для полацкіх людзей, але для ўсіх. І я хацеў тут адысці ад чыста такога геаграфічнага, ад чыста гістарычнага, скажам, аповеду. Гэта ўласны лёс, гэта ўласнае жыццё, гэта шчырая споведзь.